Eestimaa. Ärkka.
Eestimaa.
Eestimaa.
Ärkka.
Ärkka. Eestimaa. Ärkka. Eestimaa. Ärkka.
Head kuulajad, täna räägime sellest, mis teil kõigil kodus on. Räägime piiblist. Ja räägime selles võtmes, et Tallinnas on olnud just sellel nädalal Eesti piibliselts võõrustamas külalisi. Lähedalt lätlasi ja leedukaid, veidi kaugemalt Ukrainast ja Slovakiast ja Norrast. Põhjus on see, et piibliseltsid teevad tööd, olukord maailmas muutub ja sellega seoses ka väljakutsed muutuvad. Meie tänases saates saame nende inimestega tuttavaks, kes on piibliseltside peasekretärid ja saame teada, millised olukorrad on nendes riikides, kuidas inimesed piiblit loevad ja mida põnevat saame ka teada siis uutest piiblitõlgetest. Aga meil on teiega aega tund aega, nii et kõike jõuab. Olen Helle Aan ja me alustame.
И тут каштаны.
Каштаны.
Самое красивое время Киева это сейчас.
Угу.
Уже все деревья, почти все деревья распустились. И уже вот как раз момент такого начала свежего цветения.
Külaline Ukraina piibliseltsist, peasekretär Aleksander Paivitšuk, kõneleb, et praegu kevadisel ajal, kus kõik õitseb ja Kiiev on kastani õisi täis, on muidugi väga tore aeg ja kaunis aeg, aga inimhing, see oleneb olukorrast ja ka Ukrainas on eri paikades erinevad olukorrad, et millises seisus meie Ukraina inimesed on. Meil ei ole varem riigis sellist olukorda olnud, et toimuks väga suures mastaabis sisemigratsioon. Seda ei ole kunagi toimunud. Ligi 2 miljonit inimest on eri paikkondadest, piirkondadest, põhiliselt küll idast, aga ka Krimmist on kolinud läände Ukrainasse, Lääne-Ukrainasse, Kiievisse. Ja tegelikult on huvitav see, et inimeste arv on ju väga suur, pea 2 miljonit, aga keegi ei ela tänaval ja keegi neist ei kerja. Meie inimesed siin Kiievis on seesmiselt muutunud, nende hing on avardunud ja enam hoolitakse üksteisest.
Вот то, что произошло сейчас на Украине, вот с точки зрения политической, люди стали более ближе друг другу понимать, вот много переселенцев. Это как бы такого явления не было, чтобы внутри страны была миграция. Ну, миграция была, но она была никогда не была ощутимой.
Kuidas selles olukorras, kus Ukraina hetkel on ka kirik elab?
Жить, может быть, не все имеют, ну, такие идеальные условия, но никто на улице не живет.
А как церковь пережила это время?
Конечно, непросто, потому что церковь, она как бы немножко в стороне стоит от политики, и как бы, хотя политики пытаются церковь использовать, ну, особенно когда выборы, Но все-таки украинские церкви, так скажем, разные конфессии, они последние годы достаточно уже были такие успокоившиеся, то есть уже было. И вот эти вот потрясения политические, они, конечно, повлияли на церковь.
Я vastab siis Aleksander Päivitšuk Kiievist, Ukraina piibliseltsi peasekretär, et loomulikult rasketel aegadel elab ka kirik läbi raskuste. Ja enne kõiki neid pöördelisi sündmusi oli kirik poliitikast eemal, aga nüüd on need sündmused tekitanud olukorra, et varem olnud vähem uinunud või uinunud olekus kirikud on nüüd seda vähem. Täna on kirikud väga patriootilised, isamaaliku meelelaadiga. Sõjapäeval kujunesid ka kirikute mentaliteet ja arusaam. Ja muidugi kõige raskem on tegelikult Moskva patriarhaadile alluvas õigeusu kirikus, sest nende juhtimine käib Moskva kaudu ja samas tegutsevad nad sellel maal, kus kohalik elanikkond võitleb just nende kiriku ülemuste vastu. Aga abi on kirikud andnud kõik võimaliku. Loomulikult ei olnud Ukraina ju sõjaks valmis. Ja ei olnud ei hingelt valmis ega sõjatehnika ega varustuse poolest. Ja nii aitasid ka kirikud, tegid erinevaid korjandusi, küll toidu, küll riide, küll hingeabi jaoks. Ja seda tehakse tänaseni.
No, ljudi v cerkvijak sõbirali požertvanje u vidi tjoplej odježdi, u vidi tam zapasov produktov, gruzili na mašine. И отправляли в так называемые зоны, где, куда стали направлять военных. Потому что армия...
Мы тут тоже делали.
Да. Армия была очень ослабленная. Ну, практически ее... Ну, она была, де юре. Вот. Де-факто это была не армия, это просто было... люди в военной форме и не больше, потому что техника была запущена, оружие было слабое. Вот. И когда начался конфликт, все это нужно было восстановить, причем очень быстро. Вот. И тут все, конечно, включились. И государство включилось в меру своих возможностей. Вот. Но возможности были.
Aga kuidas töötas ja töötab piibliselts sellises olukorras, nagu Ukraina nüüd lähiminevikus oli? Aleksander Päivitšuk ütleb, et piibliselts on Ukraina kiriku elu üks osa ja Maidani sündmuste ajal tegutseti Maidanil, oldi koos teiste kirikutega, rahulikumatel päevadel jagati piibleid ja vaimuliku kirjandust, vajadusel palvetati võitluspäevadel, aga anti abi haavatutele ja tegeleti ka leinatööga.
Поэтому мы изначально были вовлечены во все процессы. Мы были на Майдане. Вот. Мы были на Майдане в лучшие, спокойные дни и были в самые трагические
Что
дни.
Делали?
А в лучшие дни мы просто имели там вместе с другими конфессиями молитвенную палатку, молились о положительном исходе Майдана. Вот. В кризисе, когда были трудности, когда были раненые и даже убитые, мы помогали, чем могли. Помогали деньгами на лекарства, покупали эти бинты всевозможные для перевязки. Вот. Всегда помогали литературой. То есть всегда были новые заветы для людей, чтобы люди могли читать.
Ja piibliselts toetab väga Ida-Ukrainas tegutsevate koguduste heaks. Me aitame neid, kus parasjagu vaja on. Oleme trükkinud mitmel korral uusi piibleid. Oleme ka organiseerinud vastavalt vajadusele riide ja toidu abi. Aga eriline, mida tahaks nüüd Meie külaline Ukraina piibliseltsist rõhutada on, et trükiti ka just vastavalt sõjaolukorrale siis sõduritele taskuformaadis piibli väljaanded ja nende üle on sõduritel olnud väga hea meel.
Да, есть больше внимания к духовным ценностям. Вот я бы так сказал бы. Вот, вот, это, вот эти потрясения, стрессы, они все-таки человека заставляют искать какую-то духовную силу, да. И вот это и способствует такому, ну, какой-то стабилизации общества. Люди открыты. Вот, конечно, экономический фактор имеет также свое место. Mm-hmm. Вот, и как известно, что после всех этих событий, так скажем, и девальвация, и инфляция, и, так скажем, рост цен, вот, все это как бы влияет на условия жизни, но при стабильном, так скажем, внутреннем состоянии человека это не так трагично. Вот, это все можно пережить. Очень трудно пережить, когда внутри нет стабильности.
Sellest tulenevalt uurin Ukraina piibliseltsi peasekretärilt, et kui on olnud rasked ajad ja selline keeruline minevik ka lähiajal, siis kuidas ja mis moodi tegutseb piibliselts täna? Ja peasekretär Aleksander Päivitsuk vastab, et on tore hetkel tööd teha sellepärast, et inimestel on suurem huvi hingeliste asjade vastu. Kuigi elu stabiliseerub, on inimesed kuidagi hingelt rohkem avatud. Et ongi nii, et välised olukorrad, mis võivad olla rasked, töötus ja inflatsioon ja kõik need saab üle elada. Aga kui hinges on tigedus või kadedus või äng, siis on väga raske. Ja tundub, et Kiievis on selline arusaam, et tulebki see aeg üle elada, ja tulla välja sellest olukorrast võitjana, nii moraalselt kui hingeliselt. Nii et Ukrainas toimub hetkel arusaamade mõtlemise muutus, väärtuste ümber hindamine ja see kannab meid kriisist läbi ja meil toimub selline hingeline kasv.
Kada jest trudnosti, kada jest... Вот, какие-то потрясения, все-таки человек, он ищет внутреннюю поддержку где-то даже для самого себя, и это, конечно, церковь, она служит этому. Вот, поэтому то, что сегодня происходит вот на востоке Украины, даже вот на оккупированных территориях, у нас есть информация, что церкви, они не пустые. Вот, хотя много трудностей, и были даже некоторые церкви отняты, ну, здания церковные с сепаратистами и там этими всякими пророссийскими боевиками, но там, где здания остались, они заполнены людьми, они не пустые, они переполнены.
Uurisin ka, kas täna on kirikus rohkem rahvast kui enne neid Ukraina ja Maidani sündmusi. Ja Aleksander Päivitsuk ütleb, et eriti Ida-Ukrainas me teame, et seal on olukordi, kus hooned kogudustelt on ära võetud, aga seal, kus on alles, et seal toimuvad jumalateenistused ja kirikud tühjad ei ole. Aga üldiselt on jah märgatav kasv jumalateenistusest osavõitjate osas.
No, võib-olla staraemise teile tostu možem teavad. Želanie... они, конечно, превосходят возможности, и нужда превосходит возможности. Нужды больше, правда, чем можно все сделать, потому что привязаны и к экономическим вопросам, и к разным другим.
Küsimusele, kas teil on ka plaane tulevikuks, vastab Ukraina piibliseltsi peasekretär, et tegevus käib täna olukorrast lähtuvalt, aga piibliselts teenib alati ühiskonda ja vastab just ühiskonna vajadustele. Täna püütakse aidata hinge abi anda, aga ka sõjapõgenikke on ju palju ja samas ka langenud üle 10,000, nii et leinatöö on üks, millega täna tegeletakse. on ka üks suur projekt nimega Rahusoov, et anda Jumala sõna kaudu lohutust, rahu ja stabiilsust ja seetõttu on hästi palju trükitud piibleid just vastavalt sihtgruppidele, lastele, noortele, ka kaasatud on kirikud, kes rahaliselt on toetanud trükkimist ja neid materjale jagatakse tasuta, et säilitada ja saavutada hinge rahu. Kõige tähtsam on hetkel seda mõista.
Yes, 62% population claim to be Catholic, and 4% the Greek Catholic. So Roman Catholic 62, and some 4% Greek Catholic, so 66% is Catholic.
Meie külaline on Slovakki piibliseltsi peasekretär Pavol Krasnosvetov, kes ütleb, et teatavasti on Slovakkias 60% elanikkonnast katoliiklased. Ja see tähendab, et evangeelseid kristlasi on vähemus. Tegelikult veel katoliiklased jagunevad Rooma ja Kreeka katoliiklasteks, aga nendel on omad piiblid ja samas tegutsevad nad ka piibliseltsiga koostöös. Ja piibliseltsi eesmärk on teenida oma rahvast ja tuua Jumala sõna ka inimesi siis ka kirikusse ja inimeste juurde, aga seda ei tee piibliselts üksinda, vaid ikka koos kirikute ja konfessioonidega. Ja paraku peab tunnistama, et Slovakkias on piibliselts oma ülesande, selle põhiülesande jagada piiblit tegelikult täiesti täitnud, sest kõigil slovakkidel on emakeelne piibel. Ja see tõttu peab ka ümber vaatama oma eesmärgid ja leidma uued meetodid. Nende välja töötamisega hetkel ka tegeletakse.
But for example, we are working among communities which are unreached, for example, among Roma people right now. Yes, and then among people with visual disabilities. And right now we would like to work among people who have hearing disability too.
Oleme võtnud eeskujuks Rootsi piibliseltsi lastetööprojektid ja piibliseltsi nõukogu, kuhu kuulub 11 konfessiooni, on nende materjalidega tutvunud ja heaks kiitnud. Nii et alustame siis selle projekti elluviimist. Aga on vaja ka leida lahendusi, kuidas inimesed, kellel on kodus piibel, uuesti piibli juurde tagasi tuua. Meie uuringute järgi ongi nii, et Slovakkias omavad kõik piiblit, aga nad ei loe seda ja seetõttu ka Jumala sõna neid ei kõneta. Ja samas ei ole me missiooniorganisatsioon, aga me peame töötama siis ühiskonna vajadustele vastavalt. Ja see vajadus on hetkel siis vähene turvatunne nii majanduslikus kui ka sotsiaalses mõttes. Ja sellest tulenevalt tekib selline seesmine ebastabiilsuse tunne või hirm homse päeva ees. Ja kui tegeleda ainult majanduse ja sotsiaalküsimustega, siis tegelikult see seismine, hingeline ebastabiilsus, seda nendega ei kõrvalda. Küll aga saab abi piibli raamatust, sest selles on ju just sarnased lood, nagu tänapäeva inimesel vajadused on. Et piibel saab kõnetada, ainult et kui nad avaks selle piibli. Selles ongi piibli ainulaatsus, et ta kõnetab erinevaid sihtgruppe ja me püüamegi töötada täna küll vaegkuuljatega, vaegnägijatega, lastega, aga ka mustlastega. Selgub, et nendega oleks vaja kõige rohkem tööd teha. Ja veel on huvitav, et meil on kirikutes lapsed ja noored ja siis eakad. Seda vahepealset põlvkonda, seda ei ole. Seepärast töötame ka materjalidega, mis kõnetaks keskealisi, toetaks nende elutraditsioone ja aitaks mõista ka piibli tekste. Mõista, et piibel ei ole mingi vanaaegne ja selline raamat, mis peakski lihtsalt kapis tolmu või riiulil tolmu koguma, vaid tal on vastused kaasaegsetele küsimustele.
Actually, I think this is the area which is the weakest in our work. For example, we publish quite a lot for the size of our society and also the projects are running. But the fundraising is still somehow behind.
Slovaki like, piibliseltsi peasekretär Pavel Krasnocvetov ütleb, et Eestisse või Tallinnasse on nad olnud ümarlauale, millest võtavad osa erinevad piibliseltsid, aga kõigi ühine eesmärk on, kuidas vastata tänapäeva vajadustele ja kuidas teenida oma ühiskonda. Ja lisaks veel, et milliste töömeetoditega jõuda inimesteni, et nad toetaksid ka finantsiliselt piibliseltse. Ja Pavel Krasnocvetov tunnistab, et just rahakogumine või programmidele toetuse kogumine on nende kõige nõrgem ala. Et kui võrrelda Ida-Euroopa piibliseltse ja Lääne-Euroopa piibliseltse, siis Läänes on see olnud täiesti endast mõistetav elanikkonna seas, et piiblitööd peab ka rahaliselt toetama. Aga Slovakias võib öelda, et inimesed on avatud toetama, ka raha panustama. Aga on üks huvitav tendents, kus öeldakse, et raha ma annan, aga nime ära kirja pane ja liikmeks ma ei astu. Nii et see on sarnane nagu uskumine ilma kuulumiseta ja see avaldub ka meil piibliseltsis. On palju anonüümseid toetajaid. Me otsime siin lahendust, kuidas meie inimesed mõistaksid piibliseltsi tegevuse sügavat olemust ja mõistaksid ja avaneksid ka ja oleksid nõus ühinema toetajatena. Eesti piibliseits võõrustab sellel nädalal külalisi Ukrainast, Slovakiast, Baltimaadest ja ka Norrast. Minu vestluskaaslane ongi nüüd ühinenud piibliseltside konsultant ja väga kauaaegne Norra piibliseltsi peasekretär Stein Mütske.
Well, I find that there are big differences between the Baltic countries. From our perspective in Norway, you are the Baltics, but you are Estonia and Latvia and Lithuania very different.
Norra poolt vaadates oleme meie siin Eesti, Läti ja Leedu üks Baltimaa, aga eraldi vaadatuna me ei ole üks, vaid oleme erinevad. Oma keele, kultuuri, ajaloo ja isegi majandusarengu poolest on Balti riigid erinevad. Kuid ühine on Baltikumil kuulumine Nõukogude Liitu ja selle pärand. Sellest tulenevalt on kõikides riikides, Leedus, Lätis, Eestis ka vene keelt kõnelevad inimesed ja see protsent on küll erinev ja samas on just nendega töö üsna nõrk. Ning ühinenud piibliseltside poolt nähakse just võimalust selles teenida ju piibliseltsid teenivad kõiki elanikkonna gruppe ja siin ka Eestis on võimalik siis teenindada ja teenida ka vene keelt kõnelevaid elanikke. Nii kirikuid, kogutusi, võrdselt eestlastega. Sest tegelikult üle maailma, igas riigis on ju vähemused, kellel on samuti õigus oma kultuurile. Kuid just siin Baltikumis näiteks ühendab meid ju kõiki ka vähemusi ristiusk ja see on piibliseltside unikaalne võimalus ehitada sildu Eestis näiteks siis elanikkonna vahel.
Small Lutheran church, here you are big Methodist church, big Lutheran church and the Catholics are smaller. So that's a major difference. I think it's always in all Europe it's more difficult to work for the Bible Society in a Catholic majority country for historical reasons. But also we find that the doors are opening and especially after the Polish Pope, he made a lot, meant a lot to the church and opening the church also to the Bible. So we find ourselves in a new situation, I think. It's continuing.
Good Pope.
Yeah. so that is encouraging.
Leedu olukord on pisut teine, ütleb Stein Mütske, ühinenud piibliseltside konsultant. See on katoliiklik maa ja seal on väga väike evangelikaalne kogukond ja suur katoliiklik kogukond. Sellest tulenevalt ka Leedu piibliselts on olemuselt oma kontori poolest üsna tillukene, rahvast on seal vähe tööl, kuid hetkel võib öelda, et see on üle Euroopa nii olnud selline ajalooline pärand, et väga paljudes riikides on katoliiklaste eest enamus. Ja üks väga tore võimalus avanes piibliseltsidele leida katoliiklastega ühine ala koostöö võimalus, kui oli Poola päritolu paavst ametis, sest siis alustati ja tegeleti katoliku kirikus lastega ja siin sai piibliselts kaasas olla.
But also we are here to discuss fundraising, which is necessary because the support from the big world family is going down. So each country has to manage its own economy more and more. And that is a challenge because after 91, when the doors opened, the United Bible Societies poured in free Bibles. So we taught all the Christians and the churches that Bibles are for free. And you should just ask us. And now you have to pay, and we even ask you for money to give for free for others. So that's a different, it's a mindset that people have to get accustomed to. So it's a challenge. I think it's difficult to change because you're being taught to receive and ask. And now we're being taught to give and pay.
Me oleme kogunenud siia Tallinna selleks, et arutada, kuidas leida oma projektidele rahalist toetust, kuidas seda valdkonda arendada. Sest vaatame olukorra tõsidust. Toetused rahvuslikele piibliseltsidele on vähenenud. Majandus ja poliitiline olukord on aja jooksul ju muutunud, kui näiteks ühinenud piibliseltsid aastal 1991, mil enamus rahvuslike piibliseltse taastati, annetas siis rahvuslikele piibliseltsidele tasuta jagamiseks just rahvuskeeles piibleid, siis inimesed harjusidki ära, et piiblid peabki tasuta saama, mõistmata kui mahukas ja kulukas on näiteks tõlke ja trükitöö. Ja selleks, et üldse piibel kaante vahele jõuab, tuleb sellesse rahaliselt panustada.
I know here in Estonia you have had some exhibitions. You had the big whale, Jonah and the whale. And I think using the Bible stories in such a way for the young people shows them that this is a story that you need to, So you have to find new ways to introduce the stories and make them interesting and fascinating.
Ja ühinenud piibliselts soovib, et organisatsioonid, keda on aastaid toetatud, alustaksid oma kristliku kogukonnaga koostööd ja toetaksid teisi sarnaseid organisatsioone, kes on ehk sellises olekus ja olukorras nagu 25 aastat tagasi oli Eesti piibliselts. Nii et siin on taas väljakutse piibliseltsidele töötada oma kristliku kogukonnaga just nende selliste mõttemallide muutmisel ja arusaamade muutmisel, et me muutuksime saajast andjaks ja teiste toetajaks. Ma tean, et Eesti piibliselts tutvustab piiblit näitustel, aga ka lastele olete te teinud väga vahva joonakala projekti, tutvustades sedasi piiblilugusid. Ikka peab uuel moel ja erineval viisil piiblit tutvustama ja pealegi veel on teil fantastiline projekt aidata oma hõimu rahvaid. Ja nagu Norra piibliseltsi kauaegne peasekretär toonitas, et Eesti piibliseltsil on väga hea projekt hõimurahvastega, siis siit me jätkame. Meie hõimurahvaste projekt Eesti piibliseltsis on kestnud 10 aastat, sel puhul on sellel kevadel ilmunud ka juubeli ajakirja number hõimurahvastest ja sellest kõigest nüüd Eesti piibliseltsi peasekretäri Jaan Pärensoniga jätkame.
Partnerid on Eestist, siis Luterliku kiriku missiooni keskus, Evangeelse Allianse ja missiooni toingu on Eesti piibliselts, aga oli meil ka välispartner Rootsi missiooni organisatsioon Lüssi Öster, kelle aastakümnete pikkune töö endise Nõukogude Liidu rahvastega ja ka hõimu rahvastega on kestnud pikka aega ja piibliselts, kui ta taastati, siis kuna meil oli ka varasemad ja isiklikud kontaktid, siis oli hõimurahvaste töö nagu üks võimalus mõelda, kuidas meie hõimurahvad endise Nõukogude Liidu territooriumis, tolleks ajaks juba siis nii-öelda Vene Föderatsioonis, kuidas nad elavad ja tegutsevad ja kuidas me saaksime kaasa aidata nende elu ja tegevusele, sest ma olen seda korranud aastaid, seda lugu, kui 1993. aastal ta esimesel Soome-Ugri missiooni konverentsil Tartus, mille me korraldasime koostöös siis Lüssi Österg ja Eesti Piibli Selts, kui üks Mari Vend konverentsi lõpul ütles, et eestlased ärge unustage meid, et oleme pikka aega olnud koos, nüüd olete iseseisvad, aga ärge meid unustage. Ja ilmselt see on olnud üks selline põhjus, miks see koostöö siis algas. Ja kui uuel aasta tuhandel oli nagu uus algus, sest kahjuks jah, 90. aastatel oli meil Eesti kristlastel nii palju ise endaga tegemist ja enda töö üles ehitamisega, et meie väikestele sugulastele, kuigi nad kokku ei ole mitte väiksed, need on miljonid, ei jätkunud jõudu ja jaksu. Aga siis 10 aastat tagasi juhtus nii, et saime me piibliseltsi laua ümber kokku Eesti Evangeelse Alliansi inimesed ja Luterliku Kiriku Missiooni Keskuse piibliseltsi inimesed ja alustasime uuesti koostööd. Nüüd on see koostöö 10 aastat kestnud. Kui algul me nimetasime projektiks, siis ta nüüd on koostöö või me vahetame siin naerame, et see on nagu elustiil juba. Ja tollajal, kui nüüd tulla sinu küsimus juurde tagasi ajakirjast, siis ei olnud...
Mille nimi on Hõimurahvaste aeg?
Et ei olnud meil plaanis mitte hakata ajakirja välja andma, aga selleks, et anda inimestele teada, mis meie Hõimurahvastega toimub ja kuidas me saame kaasa aidata, siis me otsustasime hakata välja andma infolehte umbes kord aastas, milles siis infoleht ajapikku kasvas nii-öelda ajakirja mõõtu ja kuna ta alustas ilmumist alati nii-öelda ülestõusmispühade eel, siis leidsime, et kui sügiseks oleks vaja ka mingit infolehte veel, kuna suve jooksul tulevad nii palju uudisid, jäävad järgmiseks kevadeks vanaks, siis hakkasime infolehte veel 4 lehekülge oktoobrikuus välja andma, kui oli Hõimurahvaste palvepäev. Aga nüüd on juhtunud nii, et päris mitmed aastad me anname siis 2 korda aastas välja ajakirja. Algul me ütlesime, et me ajakirja taha välja anda, kuna meil ei ole selleks jõudu ja vahendid ja võimalusi, sest ajakirja jaoks on väga spetsiifilised nõuded ja aru saanud, milline ajakirja peaks olema. Ja kuna see oli ka aeg, kus ka terve hulk sellised ilusaid kristlike algatuse ajakirjade näol olid lõpetanud oma tegevuse ja lõpetamas, siis nagu meil ei olnud seda julgust hakata välja on majakirja. Aga kuidagi on juhtunud, et nüüd 10 aasta möödudes on päris loomulik, et me anname välja 2 numbrit aastas ülestõusmis pühadeks ja Hõimurahvaste palvepäevaks sügisel oktoobrikuus ajakirja ja on juba olnud pretensioon, et miks nii arva. Aga noh, lihtsalt rohkemaks pole jaksu.
Eesmärk oli see, et seda ühistööd ja koostööd teha ja siis informeerida koostöö tulemustest siis algul infopületäänina, et edendada meie Hõimurahvaste edenemist piibli näol ja üleüldse evangeelses töös. Millised on tulemid selle 10 aastaga?
Ega nüüd selle mõne minuti intervjuu peale võimalik ka kõike just nimelt ära rääkida Agu Sihva kombel. Aga kui me hakkasime siin möödunud aasta lõpul, ütleme jõulude järel, mõtlema sellele käesolevale aastale ja püüdsime hakata nagu tegema kokkuvõtteid, mis siis selle 10 aastaga on juhtunud. Ja kui esialgu tundub, et nagu ei olegi midagi, et ei ole kõikidele rahvastele täispiiblid tõlgitud, ei ole sadu uusi kogudusi, siis nagu mõtled, et kus see tulemus on. Aga ma arvan, et nii nagu ka me mitmed osalised oleme leidnud, et tulemus ei, me ei saa alati mõõta raamatu või piiblite eksemplaaride arvu järgi ka koguduse Jumala teenistuste järgi, vaid see, miks me olemegi nagu selle projekti, need projekt on saanud nagu vaikselt ilma mingisuguse otsuseta uue nime koostöö. See ongi lihtsalt üks sellise teekonna algus ja see on olnud selline vastastikune koos kasvamine, üksteise tundma õppimine. Selle koostöö ja koos olemise, koos käimise käigus oleme saanud ühte teist teha. Eks ütleme, selle koostöö aega mahub võibolla kõigepealt komikeelse uue testamendi tõlke ilmumine aastal 2008, uutmurdikeelse piibli ilmumine 2013, aga ma arvan, et ilmselt ka väga palju muud. Ja ilmselt meile eestlastele või Eesti maalastele, Eesti inimestele ilmselt on kõige suurem kasu on see, et me ehk oleme natukene suutnud tagasi teha selle 50 aastase pausi õppida missionid, õppida nägema teisi nende vajadustes. Ja selle koostöö algusel oli ka üks see soov, et ka meie inimesed võiksid olla kaasas missioni tööl, olgu ta siis piibli tõlkimine, piibli trükkimine, levitamine, koguduste rajamine, koguduste toetamine, pühapäeva koolitöö, juhtide koolitamine, mis tahes. See, mis kõik, ütleme, lääne ühiskonnas on olnud loomulik ja normaalne ja mis viimase 25 aasta jooksul on ka Eesti ühiskonnas saanud sama igapäevaseks ja loomulikuks, aga mida, mis võibolla maailma kõikides osades ei ole nii loomulik ja nii tavapärane ja võibolla ei ole sellised võimalusi, mis meil täna on. Ja ma arvan, et selline see koostöö 10 aastaga ehk on aidanud luua vähemalt ühe osa sellest alusest, et me võiksime seda tööd jätkata ja Eesti kristlased võiksid olla enam missionimeelsed ja tegeleda sellega, mida kristlik kirik on läbi aastasadade tegelenud.
No ma räägin praegu Eesti piibliseltsis ja ütlen, et teil on koostööpartnerid, aga kas teil on kõigiga nii öelda Eesti evangeelse luterliku kiriku missionikeskuse ja siis ka Eesti evangeelse alliansi missionitoimkonnaga ära jagatud, kes mille eest vastutab?
Me pole sellist jagamist teinud, aga on olnud selline loomulik koostöö selles osas, et piibliseltsi põhieesmärk on pühakirja tõlkimine, selle levitamine, selle trükkimine, siis sellega me tegeleme ja piibliseltsi ei ole selles mõttes selline missionorganisatsioon, kes rajab kogudusi. Selleks on teised organisatsioonid, olgu ta siis Luterliku Kiriku Missionikeskus või Evangeelse Alliansi toimkond. Nemad on just selle osa eest hea seisnud, et kogudused saaksid areneda, et koguduste töötegijad saaks välja koolitatud ja miks mitte ka uusi koguduse rajada. Ja piibliseltsi on kaasa aidanud selleks, et see pühakiri ema keeles oleks nendel kogudustel kätte saada.
Sa ütlesid, et 10 aastaga on, aastast 2006 siis on nagu toimunud muutus, et me siin Eestimaal ei vaata niivõrd ise enda sisse ja enda vajadustele, vaid juba nagu märkame ka teiste vajadusi ja hõimurahvaste.
No jah, eks võt, see on ka selline, see, kuidas öelda, viisakalt öelda. Ma ootan jah otse niimoodi viisakalt, sest see 10 aastat koostööd on tõestanud seda, et meie Eesti kristlikus ühiskonnas on inimesi, kes on valmis missionisse panustama, sest kui seda poleks olnud, siis me ilmselt 10 aastat ei oleks suutnud seda koostööd teha, aga teiselt poolt me näeme suurt perspektiivi selles osas, et võiks öelda, tuhanded Eestimaa kristlased ei ole veel sellesse töösse kaasatud. Me hea meelega tahaksime kõiki neid kaasata ja koos nendega seda tööd teha just selle tõttu, et siis, kui mida suurem on baas ja alus, seda suuremad on ka tulemused ja loome ka paremad võimalused. Selle tõttu see tagasi vaade või kokku, lühi kokkuvõtte ei tähenda seda, et oi, kui palju me oleme saavutanud, vaid see pigem näitab meile seda, kui selle teekonna alguses me tegelikult oleme.
Kumba siis rohkem vaja on, kas rahalist toetust või sellist füüsilist tegu?
Siin ei oska mina küll, nüüd ei ole nii tark inimene, kes oskaks siin öelda, kumba nüüd rohkem vaja. Minust kõik need asjad käivad käsi käes. On vaja reaalsed inimesi, kes teevad konkreetsed tööd, kirjutavad artikleid, levitavad neid, toetavad rahaliselt, toetavad eestpalvetega, organiseerivad koha peal kogudustes, õimurahvastega seotud üritusi, miks mitte kutsuvad külla meie õimurahvaid Venemaalt, samas lähevad ise sinna külla ja vaatavad, kuidas inimesed seal elavad, tulevad tagasi, jagavad seda oma kaaslastele, oma koguduse liikmetele, oma sõpradele ja samuti ka ajakirja õimurahvaste aeg kaudu. Ja kui kõik see nii hästi läheb, nagu me unistame, siis miks mitte, et ühel päeval ongi, mitu numbrit rohkem aastas ilmub seda infot, sest kuna kõike mahut ära, mida seda jagada ja samas me võime öelda, et kui täna võibolla õimurahvaste palvepäeval on võibolla 5, 6, 10, 12 koguduses Eestimaal mingisugune õimurahvaste üritus, aga siis ühel hetkel on 300 või 400 koguduses. Ma arvan, niimoodi me võiksime siiski unistada.
Me tutvustame teile piibliseltside tegevust erinevates riikides, kuna Tallinnas on koos Eesti piibliseltsil külalised. Ümarlaua vestluste käigus uurivad ja vahendavad nad siis oma kogemusi just rahaliste võimaluste osas, et projektid edeneksid, aga kõikidel piibliseltsidel on ju ka ülesanne piiblit, kas siis uuesti tõlkida või jagada seda. Ja Pavel Krasnosvetov, Slovaki piibliseltsi peasekretär, ütleb, et kui ajalukku tagasi vaadata, siis nende esimene piibel oli ladinakeelne ja ilmus ilmselt kusagil 15. sajandil 1580.
It's a little bit tricky because the first Bible was Catholic Bible, but it is actually... It was, of course, in Latin, mm-hmm. and then yeah, in Slovak it was. But our original mm-hmm. is from beginning of 20th century. Mm-hmm. So it's not very old. 1920,
this kind,
something like that. I don't remember exactly mm-hmm. the first Bible like this. It was the Rohatchek Bible. Mm-hmm. And before we used Czech Bible, mm-hmm. It was a Kralická Bible. Mm-hmm. Kralická means it was city mm-hmm. when was translated the mm-hmm. so is the because... name is named after the place. Mm-hmm. Because actually we have 5 translations in Slovak. So it's really we have 2 Catholic. Mm-hmm. We have the old, like King James Version, something like that. This is the Rohatchek Bible. Mm-hmm. Then we have Evangelic Lutheran mm-hmm. translation, and we have Ecumenical translation. Yes. So, and then is one only New Testament, like retold. Mm-hmm. So we have another problem that we have too many translations. And it is difficult to because for us to compete mm-hmm. because we have a ecumenical Bible, but there is 66% of Catholics, yeah. and they are buying the Catholic mostly mm-hmm. the Catholic mm-hmm. translation. Though even the scholars from Catholic Church they.
Aga slovakikeelne. Alles 1920. aastatel, sest vahepeal kasutati tšehikeelset piiblit. See oli selline Kraaliska piibel ja see nimi tuli sellest linnast, kus piibel tõlgiti. Ja tänasel päeval kasutatakse 5 erinevat piiblitõlget paralleelselt. 2 neist on katoliku kiriku omad, 1 on oikumeeniline, 1 on siis just tõlgitud uus testament ja ka King Jamesi tõlge on slovaki keeles olemas. Ja tõlketöö käib edasi. Keeleteadlasi on, kes on huvitatud, et saaks kaasaegses keeles tõlkida. Ja kuna Slovakkias elab 5 miljonit inimest, siis on see väga hea pagas tuleviku vaadata. Küllab nii mõnigi ka meie kuulajatest teab või on kuulnud, et ristiusustamine Venemaal või Kiievi Venemaal toimus 1025 aastat tagasi. See oligi siis sellel nii-öelda tänasel Ukraina pinnal ja esimene piibel on olnud vana slaavi keelne. Seegi on saanud just linna järgi, kus vana slaavi keelne piibel tõlgiti, oma nime, nii et see on Ostrok linn ja siinki on huvitav daatum, üsna sarnane Slovakiga 1581, kui siis vanaslaavi keeles see piibel ilmus.
Это было первое Островское, Острог, это такой город, где была напечатана первая Библия, на это полная Библия, уже была напечатана на украинском языке. Или, скажем так, на старославянском языке в то время. Но потом она переводилась на русский язык, была переведена, позже была переведена и на украинский язык. То есть это как бы после еврейского греческого оригинала, вот в 1581 году на территории Украины это было напечатано на
славянском. Lugu olnud, et ukrainakeelset tõlget alustati pärast seda, kui piibliselts taas alustas 1991. aastal juunikuus. Esimene, mida ette võeti, oli piibli tõlkimine ja juba 1992. aastal ka ukrainakeelne, aga selline käibekeele või tavakeelne piibel ilmus. Seejärel alustati siis kohe väga tõsist tööd ja see kestis 20 aastat. Piibel ilmus siis nii-öelda tõelises ukraina keeles, tõeline võib siin öelda sellepärast, et Ukraina piibliseltsi peasekretär Aleksandr Paibitsuk seletab, et kogu nõukogude aja ja see oli siis ju pikem aeg, kui eestlased olid Nõukogude Liidu liikmed. Kogu selle aja püüti ukraina keel hävitada ja isegi 1902. pooles ei olnud enam ukraina keelseid sõnaraamatuid. Ja kõike tehti selleks, et inimesed õpiksid ja räägiksid ainult vene keeles ja unustaksid ukraina keele. Pärast iseseisuse saavutamist alustasid ka keeleteadlased ja kultuuriinimesed jõudselt oma keele taas üles ehitamist ja sellest tulenevalt ka võttis see uus tõlge nii kaua aega ja praegusel hetkel on juba mõte uuesti tõlkida ja hetkel ollaksegi toimetamise faasis ja Aleksandr Paibitsuk ütleb, et see on nüüd kõige uuemas, kõige kaasaegsemas, kõige kultuursemas või kõige paremas tänapäeva ukraina keeles tõlgitud piibel algkeeltest ja samas toimetamine võtab aega sellepärast, et keel pidevalt muutub ja toimub küsimus, et kuidas siis ja mis moodi seda sõna nüüd kasutada, et kas juba välja valitud tekst on kõige kaasaegsem ja kõige kirjakeelsemas variantis.
Но мы думаем, что нам еще год, может быть, два понадобится, чтобы завершить перевод, практически завершенный. Но весь вопрос в редакции. Потому что так как язык усовершенствуется, мы хотим, чтобы этот перевод был не просто украинским, а чтобы он был современным литературным украинским. Вот. А для этого нужно много работать, потому что некоторые слова, которые кажутся правильными, но они не литературно правильные. Вот. И вот с этим идет процесс, и он немножко берет время. И мы не хотим торопить. Мы могли бы уже закончить, но это будет снова очередной украинский, но это не будет современной литературой.
In May this year, we celebrate 200 years of work in Norway, since 1816.
Norra Piibliselts tähistab selle aasta mais oma 200. Tegevusaastat. Alustasime aastal 1816, ütleb Stein Mütske. Ja tema on mees, kes on 20 aastat juhtinud Norra Piibliseltsi ja ütleb, et olnud pidevalt uute väljakutsete ka vastamisi. Olukord, mis täna on Norras, et noortel on tekkinud huvi kristliku identiteedi suhtes. Vahepeal oli Norras laste ristimise osas mõõn, vanemad ei ristinud oma lapsi, aga tänaseks on need lapsed teismelised ja kuna me elame sellises multikultuurses ühiskonnas, on nendel noortel küsimus, kes nad on, milline on just nende isiklik usk. Sest noored lävivad nii moslemite kui ka sikkide või budistidest eakaaslastega ja kõigil nendel on oma identiteet. Ja sellest tulenevalt on nendele küsimustele vastuseid otsides Norra noored jõudnud taas kiriku juurde. On suur huvi leeritundide vastu, kus nad saavad ka ristitud ja leeritatud ja kiriku liikmeks. Ja seda nüüd juba omal soovil. Selline tendents on täna Norras kasvav. Oleme avastanud, et tänapäeva noored on usule palju rohkem avatud, kui seda oli aastaid tagasi. Noored on huvitatud ja avatud, ütleb Norra Piibliseltsi kauaaegne peasekretär ja tänane ühinenud Piibliseltside konsultant Stein Mütske. Tänases saates kõnelesid Ukraina Piibliseltsi peasekretär Aleksandr Paibitsuk, Slovaki Piibliseltsi peasekretär Pavol Krasnosvetov ja Norra Piibliseltsi kauaaegne peasekretär ning ühinenud Piibliseltside konsultant Stein Mütske. Ka Eesti Piibliseltsi peasekretär Jaan Pärenson sai sõna. Olen Helle Aan ja tänan teid.